Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада алдағы 10 елдағы цикләндіру программасын бәләді. Бұ еллар ішіндә парклар, скверлар, яр буйлары сизелерлек үзгәрде. Республика халкы, кунаклар өчен уңайлыклар артты. Шушы вакыт ішіндә жирлекләр бик нык үзгәрде дип саныйм дип язган республика рәисе Телеграм каналда. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, хәзер һәркем киләсе елда нинди парклар һәм ишек аллары яңартылачагын сайлый ала. Моның өчен сайтта тавыш бирү 12 июньгә кадәр дәвам итә. Ул яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә үткәрелә. Киләчәктә Россиядә махсус хәрби операциядә җиңүгә багышланган яңа дәүләт бәйрәме гамәлгә куелырга мөмкин. Россия Иминлек Советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев белем беренчеләр марафонында ясаган чыгышында шулай дип белдерде. Бу вакыйга махсус хәрби операциядә катнашучы Россия хәрбиләренең батырлыгын мәңгеләштерүдә мөһим адым булачак. Без бәйрәмнәргә, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы кешеләргә, хәрбиләргә сак карарга тиеш. Мин моны шуның ишен әйтәм. Хәзерге хәрби вакыйгаларга багышланган бәйрәм барка киләчәк көнгә ирак калмады. Мин ул көннең киләчәгенә ышанам. Һәм моның илебез өчен әһәмияте зур булачак дип билгеләп үтте Дмитрий Медведев. Бүген бүгелмәгә берничә сәгатькә җиңү паравозы киләчәк. Паравозда уникаль экспонатлар урнаштырылган. Шуларның берсе автомобиль амфибия. Әлеге машина хәрби хәрәкәтләрдә кулланылган. Эшелон составында үлемсез полок пассажир вагоннары да бар. Кунаклар паровоз кабинасына күтәрелә, кыр кухнясында пешерелгән боткадан авыз итә алачак. Шунда ук Георгий тасмасы таратылачак. Ату кораллары күргәзмәсе булачак. Легендар ретро состав Биек Жүгенең 80 еллыгын бәйрәм итү көненә кадәр 3000 чакрым чамасы юл үтәргә тиеш. Состав Башкортстан, Татарстан, Мордовия республикаларының, Самара, Пенза, Ульяновск өлкәләренең зур шәһәрләрендә булачак. Татарстанда Георгий тасмасы акциясе 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Волонтерлар совет халкының Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгын чагылдырган тасмаларны республиканың барлык төбәкләрендә, иҗтимагый урыннарда, җәмәгать транспортында тараталар. Акция тарихи хәтерне саклауга, яшь буында ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Георгий тасмасы акциясе 2005 елда җиңүнең 60 еллыгына әзерлек барышында гамәлгә кергән иде. Ул буыннар элендәсен символлаштыра, солдатларның, тыл хезмәтчәннәренең һәм фашизмны җиңүгә өлеш керткән барлык кешеләрнең батырлыгын хәтерләрдә яңарта. Быел Казанда беренче тапкыр бистә юлларын цикләндерү буенча масштаблы программа гамәлгә ашырыла башлый. Шәһәрнең 45 бистәсендәге 90 юлны ремонтлау күздә тотыла. Татарстан башкаласы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев шулай дип белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән бу максатка 2 миллиард сум акча бирелгән. Казанда юл урам шелтәрен капиталь цикләндерүгә бүлеп бирелгән 14 миллиард ярым сумнан тыш, ишек алларын ремонтлауга тагын 4 миллиард 300 миллион сум акча каралган. Безнең ишек алды программасы буенча быел башкалада 466 күпфатырлы йорт территориясе тәртипкә китереләчәк. Казан дәүләт мәдәният институты белән беренчеләр хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте арасында килешү имзаланды. Килешүгә институтта инвалид һәм мөмкинлекләре чикләнгән балалар, шулай ук алар белән эшләүче педагоглар өчен оештырылган «Мин булдыралам» чикләрсез иҗат конкурсы барышында кул куелды. Үзара хезмәттәшлек балалар һәм яшьләр өчен уңайлы инфраструктура булдыруга, шулай ук Татарстанда тәрбия эшчәнлеген үстерүгә юнәлдерелгән. Конкурс быел 6 тапкыр уздырылды. Бүген гала концерт һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы була. Беренчеләр хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте рәисе урынбасары Валерий Маргуновский Татарстандагы төбәк бүлеге вәкилләре белән бергә студентларны һәм хезмәткәрләрне беренчеләр хәрәкәтенә багышлау тантанасында катнашты. Һава торышы турында. Бүген 30 апрельдә чәршәмбе көнне болытлы һава, бераз яңгыр. Көньяк көнбатыштан секундына 8-13 метрга, урыны белән 20 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 8-13 градус җылы, атмосфера басымы 745 миллиметр.